რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. მთქმოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. დონე ზონის სტატუს დაკარგულ კახეთში კორონავირუსის 3 კლასტერს აკვირდებიან.
ამჟამად კახეთში გვაქვს 3 კლასტერი: ლაგოდეხის კლასტერი, ვერისიხის კლასტერი და მატნის.
ხორვალეთის მცხოვრებთ მცოცავი ოკუპაციის შედეგად ტერიტორიის კიდევ ერთი ნაწილის დაკარგვის შიში აქვთ.
ეხლა გადმოვიდნენ, ხიძთან მოვიდნენ. ეხლა საიჩე უხვენ საფლავისკენ შემოიღობამენ თუ ქვეით ისე ძველ გზაზე აივლიან. ეგ არ ვიცით ჩვენ.
შეშინებულია ხალხი და ისე ძღეში ვართ რო რავი.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში კორონავირუსის პანდემიის დაწყების შემდეგ ყველაზე მაღალ მაჩვენებელს მიაღწია 24 საათში კორონავირუსით ინფიცირების მაჩვენებელმა. დღეს დილით 165 ახალი შემთხვევა დადასტურდა, ყველაზე მეტი 109 აჭარაში. ინფიცირებულთა საერთო რიცხვმა 2392-ს მიაღწია, მათგან გამოჯანმრთელებულია 1370. კორონავირუსის შემთხვევების ზრდის მიუხედავად საგანგებო მდგომარეობის ხელმეორედ გამოცხადებას მთავრობა არ გეგმავს. მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსმა ნათია მეზრუშულმა დღეს განაცხადა, რომ გაზაფხულზე, როცა გაცილებით ნაკლები შემთხვევების დროს საგანგებო რეჟიმს მიმართეს, ეს გამოწვეული იყო იმით, რომ ჯანდაცვის სისტემა მოსამზადებელი იყო და მანამდე აუცილებელი იყო ვირუსის გავრცელების მაქსიმალურად შეკავება. მეზრუშულის თქმით, დღეს სისტემა სრულადაა მომზადებული. მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსმა ისიც განაცხადა, რომ იმ ქვეყნებში, რომლებმაც თავიდანვე არ მიმართეს მკაცრ ზომებს, სიტუაცია გაცილებით მძიმეა.
დღეს სახელმწიფო არის გაცილებით უფრო მეტად მომზადებული, ჯანდაცვის სექტორი, ჰოსპიტალური სექტორი არის გაცილებით მომზადებული. თამამად შეგვიძლია ვთქვათ და ამასთან დაკავშირებით საზოგადოებაში ვრცელდება არაერთგვაროვანი ინფორმაცია, რომ სრული კარანტინის გამოცხადება არ იგეგმება, საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადება არ ვაპირებთ, არ იგეგმება. სრულად აკონტროლებს დღეს მთავრობა სიტუაციას, თუმცა არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ იზრდება ინფიცირებულთა რაოდენობა და ჩვენ გვართებს განსაკუთრებული სიფრთხილე. კიდევ ერთხელ საზოგადოებას გვინდა მოუწოდოთ, მიუხედავად იმისა, რომ სიტუაცია კონტროლს ექვემდებარება, უნდა გვეკეთოს პირბადე, უნდა დავიცვათ დისტანცია, თავი უნდა შევიკავოთ მაქსიმალურად არასაჭირო თავყრილობებში მონაწილეობისგან. გვესმის, რომ გასული დღეების განმავლობაში მიღებულმა გადაწყვეტილებებმა, სოციალური ღონისძიებების აკრძალვასთან დაკავშირებით, ქორწილები, ქელეხები და სხვა სარიტუალო ღონისძიებები, გარკვეული უკმაყოფილება გამოიწვია, თუმცა არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ჩვენ მაგალითად დღესაც გვაქვს ისეთი შემთხვევები, ისეთი კლასტერები, რომლებიც მაგალითად ქორწილებს უკავშირდება.
ამ განცხადების გარდა მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსმა უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს დღევანდელი სხდომის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე მედიას გააცნო გადაწყვეტილებები, რომელიც მიიღო საბჭომ დღევანდელ სხდომაზე. კერძოდ, კორონავირუსის შემთხვევების მატების გამო ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ მატანთან, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზოცსა და ჩხაკაურასთან და ასევე გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქიწნისთან მოეწყო საკონტროლო პუნქტები და ამ სოფლებში ყველა მსვლელი და გამომსვლელი დაექვემდებარება ტესტირებას და თერმოსკრინინგს. გარდა ამისა, ამ სოფლებში 1 ოქტომბრამდე საჯარო სკოლებში სწავლა გაგრძელდება დისტანციურ რეჟიმში. უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს დღევანდელი სხდომის შემდეგ დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის გენერალურმა დირექტორმა ამირან გამყრელიძემ განაცხადა, რომ ბოლო დღეებში კორონავირუსის შემთხვევების მატების მიუხედავად საქართველოს მწვანე ზონის სტატუსი ჯერჯერობით არ დაუკარგავს.
მნიშვნელოვანია, რომ ინციდენტობის მიხედვით და ინციდენტობა მოგესანებათ, ეს არის ახალი შემთხვევების რაოდენობა 100,000 მოსახლეზე და ითვლება ხოლმე ბოლო ორი კვირის ან ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში ყოველდღიური ინციდენტობის საშუალო მაჩვენებელი გამოდის და იმის და მიხედვით ისაზღვრება თუ ქვეყნების, როგორც ამბობენ, მწვანე, წითელი, ყვითელი და ასე და ასე შემდეგ. ამ ინდიკატორის მიხედვით, ანუ ბოლო ორი კვირის ინციდენტობის საშუალო მაჩვენებლის მიხედვით, ჩვენ ყოველდღიური საშუალო მხედველობაში მაქვს, ჩვენ დღეს გვაქვს 1.74 მეასედი 100,000 მოსახლეზე. ჩვენი ზღურბლი არის 5 აქამდე და რაც ჯერჯერობით საქართველო ამ თვალსაზრისით მწვანე ზონაში ვრჩებით. მაგრამ ხაზს უსვამრო, გვაქვს ბოლო 4-5 დღის განმავლობაში ზრდა და ეს ზრდა ჩვენ ყველამ ერთად, თქვენთან ერთად, სახელმწიფო ექიმებმა და თქვენ საზოგადოებასთან ერთად უნდა შევაკავოთ.
დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის გენერალურმა დირექტორმა ამირან გამყრელიძემ დღეს მედიას გააცნო სეროპრევალენტობის კვლევის შედეგი. ეს კვლევა 13 სექტემბერს გვიანღამით დამთავრდა, მოიცავდა 4 მუნიციპალიტეტს, ხელვაჩაურს, ქობულეთს, მარტვილს და ბორჯომს, სადაც 17-დან 25 აგვისტოს პერიოდში 1222 ადამიანი გამოიკვლიეს შემთხვევითი შერჩევითობის პრინციპით. მიზანი კი იყო იმის დადგენა, გადატანილი ჰქონდათ თუ არა ამ ადამიანებს COVID ინფექცია, მიუხედავად იმისა, რომ მათ შესაძლოა არანაირი სიმპტომი არ ქონოდათ. როგორც ამირან გამყრელიძემ თქვა, 1222 ნიმუშიდან მხოლოდ ერთი დადებითი ამოვიდა მარტვილის მუნიციპალიტეტში. შესაბამისად, ამ მაჩვენებლით ინფექცია ქვეყანაში ინტენსიურად არ ცირკულირებს და საჭიროა შევინარჩუნოთ ის დაბალი მაჩვენებელი, რაც ამ პერიოდამდე გვაქვს, განაცხადა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა. კორონავირუსის შემთხვევები მომატებულია მსოფლიოს პრაქტიკულად ყველა ქვეყანაში. ზოგიერთი მათგანი, მაგალითად ისრაელი, 18 სექტემბრიდან უბრუნდება მკაცრი კარანტინის რეჟიმს. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ დააფიქსირა კორონავირუსის პანდემიის დაწყების შემდეგ ინფიცირების ახალი შემთხვევების ყველაზე მაღალი დღიური მაჩვენებელი. ორგანიზაციის მონაცემებით, 13 სექტემბერს მსოფლიოში კორონავირუსი დაინფიცირდა 37,930 ადამიანი, რაც დაახლოებით 1000-ით აღემატება ერთი კვირით ადრე 6 სექტემბერს მიღწეულ პიკს. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით ინფიცირებულთა საერთო რიცხვი 29 მილიონს უახლოვდება, თუმცა მკვლევრების საერთაშორისო ჯგუფის ვოლდომეტერსის სტატისტიკით მსოფლიოში კორონავირუსით ინფიცირებულთა რიცხვმა უკვე გადააჭარბა 29 მილიონს. COVID-19-ით გარდაცვლილია 900,000-ზე მეტი ადამიანი. ფას კიდევ ორმა ლაბორატორიამ დაადასტურა, რომ რუსი ოპოზიციონერი ალექსეი ნავალნი მოწამლულია ნერვულ პარალიტიკური ნივთიერებით ნოვიჩოკის ჯგუფიდან. გერმანიის მთავრობის თხოვნით კვლევა ჩაატარეს საფრანგეთის და შვედეთის დამოუკიდებელმა ლაბორატორიებმა, რომლებმაც დაადასტურეს გერმანიის თავდაცვის სამინისტროს ლაბორატორიის მიერ ჯერ კიდევ 2 სექტემბერს გამოქვეყნებული დასკვნა. გერმანიის მთავრობის ინფორმაციით, ნავალნისთვის აღებული ნიმუშები გადაეცათ ქიმიური იარაღის აკრძალვის ორგანიზაციის ექსპერტებსაც, რომლებიც კვლევას საერთაშორისო ორგანიზაციის ლაბორატორიაში ჩაატარებენ. გერმანიის მთავრობამ დღეს რუსეთს კიდევ ერთხელ მოუწოდა განმარტებისკენ. ფედერალური მთავრობის განცხადებით, გერმანია პარტნიორებთან მჭიდრო კონტაქტით განაგრძობს მსჯელობას შემდგომ ნაბიჯებზე. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა დღევანდელი სატელეფონო საუბრის დროს რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს პირადად აცნობა, რომ ფრანგმა ექსპერტებმა დაადასტურეს ალექსეი ნავალნის მოწამვლა ნოვიჩოკის ჯგუფის ნივთიერებით. ელისეს სასახლეს ინფორმაციით, მაკრონმა პუტინს უთხრა, რომ აუცილებელია დეტალური გამოძიება. კრემლის პრესსამსახური კი უწყება, რომ პრეზიდენტმა პუტინმა განაცხადა, რომ დაუშვებელია რუსეთის უსაფუძვლო დადანაშაულება და რეალური გარემოებების დასადგენად აუცილებელია, რომ გერმანიამ რუსეთს ბიომასალები გადასცეს. ამასთან, ნავალნის მოწამვლის გამო რუსეთში სისხლის სამართლის საქმე ამ დრომდე არ აღუძრავთ. 20 აგვისტოს ოპოზიციონერმა ლიდერმა, რომელიც ტომსკიდან მოსკოვში მიფრინავდა, და თვითფრინავში გონი დაკარგა. ალექსეი ნავალნი მოათავსეს ომსკის საავადმყოფოში, საიდანაც 22 აგვისტოს გადაიყვანეს ბერლინის კლინიკა შარიტეში. გასულ კვირაში ექიმებმა განაცხადეს, რომ ნავალნი კომიდან გამოვიდა. დღეს კი შარიტემ გაავრცელა ოფიციალური ინფორმაცია, რომ ალექსეი ნავალნის აღარ სჭირდება ფილტვების ხელოვნური ვენტილაციის აპარატი და მას უკვე შეუძლია საწოლიდან წამოდგომა. ოპოზიციონერი ლიდერის ოჯახი და თანამოაზრეები დარწმუნებულნი არიან, რომ ალექსეი ნავალნი რუსეთის ხელისუფლების დაკვეთით მოწამლეს. ბელარუსის პრეზიდენტი ალექსანდრ ლუკაშენკა დღეს სოჩში შეხვდა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს. ამ შეხვედრის შემდეგ პუტინმა გამოაცხადა, რომ რუსეთი ბელარუსს მისცემს $1 მილიარდ კრედიტს, რომლის დეტალებზე ფინანსთა სამინისტროები შეთანხმდებიან. პუტინმა ისიც თქვა, რომ ბელარუსში შექმნილი სიტუაცია თავად ამ ქვეყნის მოქალაქეებმა უნდა მოაგვარონ გარედან ჩარევის გარეშე. თავის მხრივ ლუკაშენკამ პუტინს მადლობა გადაუხადა 9 აგვისტოს საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ მისი მხარდაჭერის გამო. სოჩი შეხვედრის დაწყებამდე ბელარუსის პრეზიდენტობის ყოფილმა კანდიდატმა სვეტლანა ციხანოვსკამ ვლადიმირ პუტინს მიმართა, რომ მისი და ალექსანდრ ლუკაშენკას ნებისმიერი შეთანხმება და გადაწყვეტილება უკანონო იქნება, რადგან ლუკაშენკა არალეგიტიმური პრეზიდენტია, მას ხალხმა უნდობლობა გამოუცხადა და მის მიერ ხელმოწერილ ნებისმიერ დოკუმენტს ახალი ხელისუფლება გააუქმებს. ციხანოვსკამ წუხილი გამოთქვა იმის გამო, რომ პუტინმა დიალოგი გადაწყვეტა უზურპატორთან და არა ბელარუსიელ ხალხთან. ბელარუსში თვეზე მეტი აგრძელდება ხალხმრავალი საპროტესტო გამოსვლები 9 აგვისტოს არჩევნების გაყალბების წინააღმდეგ და ხელისუფლებიდან ლუკაშენკას წასვლას და ახალი საპრეზიდენტო არჩევნების მოთხოვნით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. 14 სექტემბრის მდგომარეობით საქართველოში სამცხე-ჯავახეთია ერთადერთი რეგიონი, სადაც კორონავირუსის სახალი შემთხვევები არ ფიქსირდება. ვითარება კვლავ ყველაზე რთულია აჭარის რეგიონში, სადაც დღეს დადასტურებული საქართველოს მასშტაბი დადასტურებული 165 შემთხვევიდან 109 სწორედ აჭარის რეგიონშია გამოვლენილი. აჭარის გარდა საქართველოს მასშტაბით რჩება კიდევ რამდენიმე რეგიონი, რომელიც განსაკუთრებული ყურადღების საგანია, მათ შორის კახეთის რამდენიმე მუნიციპალიტეტია. ამ რეგიონმა თვეების განმავლობაში მოპოვებული ეგრეთ წოდებული მწვანე ზონის სტატუსი სულ ახლახან დაკარგა. ამ დროისთვის რამდენიმე კლასტერზეა კახეთის რეგიონში ლაპარაკი და ერთ-ერთი მათგანი სულ სხვა რეგიონში, შიდა ქართლში გამართულ ქორწილს უკავშირდება. უფრო მეტ სამ თემაზე ახლა გიორგი ალდაშვილის მიერ მომზადებული რეპორტაჟიდან შეიტყობთ.
ამჟამად კახეთში გვაქვს 3 კლასტერი. ეს გახლავთ ლაგოდეხის კლასტერი, ვენისიხის კლასტერი და მატნის კლასტერი.
ეს ნელი ხიზანიშვილია და ავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის კახეთის რეგიონული ხელმძღვანელი. დღეს ამ მხარეში კორონავირუსის 23 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა. ყველაზე მეტი 11 შემთხვევა ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ მატანზე მოდის. სწორედ ამის გამო საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით ადგილზე პოლიციის სპეციალური ინფრასტრუქტურაა მოწყობილი და დროებითი საკონტროლო პუნქტი მუშაობს. მატანში შემსვლელ და სოფლიდან გამომსვლელ ყველა მოქალაქეს ადგილზე უტარდება თერმოსკრინინგი და ტესტირება. კახეთში სახელმწიფო რწმუნებულის მოვალეობის შემსრულებლის ირაკლი შიოშვილის თქმით,
ამ წუთისათვის გავლილი აქვს ტესტი 100-ზე მეტ მოქალაქეს და დღევანდელი მონაცემებიდან გამომდინარე დინამიკაში გადავწყვეტავთ, თუ სად კიდე გაიხსნება ასეთი პუნქტი.
მატანში კორონავირუსის პირველი შემთხვევის შესახებ ცნობილი გახდა 11 სექტემბერს. ინფიცირებულ კაცს 5 სექტემბერს ქორწილი ჰქონდა გორში, საიდანაც მშობლიურ სოფელში დაბრუნდა. 12 სექტემბერს კორონავირუსი დაუდასტურდა მის მშობლებსაც. აღსანიშნავია, რომ ვირუსი არ დაუდასტურდა ახალგაზრდა კაცის ცოლს. მატანიდან გორში ქორწილში სულ 30-მდე ადამიანი იყო ჩასული, მათ შორის ადგილობრივი საჯარო სკოლის პედაგოგი ქალი. ის მატანში კორონავირუსი დღეს ინფიცირებულ 11 პირს შორის არის. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის წარმომადგენელი კახეთში ნელი ხიზანიშვილი ამბობს, რომ მატანში ეპიცსიტუაციის გაუარესების გამო ხვალიდან 15 სექტემბრიდან სასწავლო პროცესი ვერ განახლდება.
Kalbatoni romelsats daudastovda imqopeboda rogorc ik kortzelze aseve akats konda zalien akhlo kontaktebi amojaghtan amojaghshi 10 tvis bash daudastovda tsukhel da aseve erti orsuli kalbatonia romelits dadastorebuli gvaqs matanshi rogorc gamoulinda mas simptomebi man titon vet sheatqobina tavis kolegebs rom mas simptomebi aghenishneboda da qelas utkha ro gadasulqne tvit izolatsiashi da isini imqopebian tvit izolatsiashi estirebats uko chautardat amasavlebs dges kidevel დებით შედეგებს კიდევ ეპიდკვლევის და იმის მიხედვით მიიღებთ გადაწყვეტილებას ჯერჯერობით არ დაიწყება სწავლის პროცესი.
ოფიციალური ინფორმაციით 14 სექტემბერს კახეთის რეგიონში კორონავირუსის 23 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა. როგორც გითხარით 11 სოფელ მატანში, 8 ველისციხეში და 4 ლაგოდეხში. ლაგოდეხში კორონავირუსი დაუდგინდა სასაზღვრო პოლიციის ინფიცირებული თანამშრომლის ოჯახის 4 წევრს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის წარმომადგენელი გიორგი გოზალიშვილი ამბობს, რომ ლაგოდეხიდან ლუგარის ლაბორატორიაში სულ 12 ნიმუში იყო გაგზავნილი. კორონავირუსი კი აღმოაჩნდა მხოლოდ სასაზღვრო პოლიციის თანამშრომლის ცოლს, ორ შვილსა და ბაბუას. თავად მესაზღვრეს ვირუსი 13 სექტემბერს დაუდასტურდა. მისი ინფიცირების წყარო აჭარის რეგიონია.
ერთი არის ბაბუა, ორ შვილს დაუდასტურდა და მეუღლეს. ჩვენ გუშინავიღეთ 12 სავარაუდო კონტაქტი. ბაბუასთან ვინ ცხოვრობენ, მეორე ძმა არის თავის ოჯახით, იმით ამ ეტაპზე ვარყოფით. აი რაც კი ქონდათ, ქონდა ჩვენ ვისაც დაასახელეს ამათმა თერთობად ჩამოსვლის მერე, ყველა გამოკვლეულია. ამათ არ აქვთ დანარჩენებს. უშუალოდ ოჯახის წევრებს აქვს. ერთ მანქანაში ისხდრე რა, დახურულ სივრცეში ბათუმიდან ლაგოდეხამდე წარმოიდგინე, ნაკლები შანსი იყო გადარჩენის, რომ არ დასნებულებული.
კახეთის რეგიონმა ეგრეთ წოდებული მწვანე ზონის სტატუსი საქართველოში კორონავირუსის პირველი შემთხვევის გამოვლენიდან თითქმის 7 თვის შემდეგ დაკარგა. მანამდე რეგიონში ერთეული შემთხვევები გამოვლინდა, თუმცა ეპიდემიოლოგების მოკვლევით გაირკვა, რომ ახლანდელისგან განსხვავებით მაშინ შიდა გავრცელება არ ყოფილა. დაწესდება თუ არა უშუალოდ მატანში და რეგიონში რაიმე სახის ამკრძალავი ღონისძიებები, ეს სავარაუდოდ ხვალინდელ მონაცემებზე იქნება დამოკიდებული. დღეს კახეთში 200-ზე მეტი ადამიანის ბიოლოგიური მასალა აიღეს, რომელიც კორონავირუსზე გამოსაკვლევად თბილისის ლუგარის ლაბორატორიაში გაიგზავნა.
გიორგი ალდაშვილ მაგიამბოთ, კახეთის რეგიონში 14 სექტემბრისთვის არსებულ ეპიდ სიტუაციაზე. კიდევ ერთი ადგილი, რომელიც განსაკუთრებული ყურადღების საგანია, ქუთაისია, სადაც ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში საკმაოდ დიდი ეგრეთ წოდებული კლასტერი გაჩნდა პედაგოგების კლასტერის სახელით. დღეს კი ცნობილი გახდა, რომ ამ ქალაქის კიდევ ერთი საჯარო სკოლის სამ წარმომადგენელს დაუდასტურდა კორონავირუსი. დეტალებს თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
ქუთაისში იკვლევენ COVID ინფექციის დადასტურებული შემთხვევების ნაწილის კონტაქტებს. ჯერჯერობით უცნობია, ახალი კლასტერი გაჩნდება ქალაქში თუ ეგრეთ წოდებული პედაგოგების კლასტერი გაფართოვდება. ბოლო 5 დღის მონაცემებით ქუთაისში 78 პირს დაუდასტურდა COVID-19. აქედან 60-ზე მეტნი არიან ქალაქის 32 საჯარო სკოლის პედაგოგები და მათთან კონტაქტში მყოფი ადამიანები. გასული 24 საათის განმავლობაში ქუთაისში 10-ით გაიზარდა კორონავირუსის დადასტურება რებული შემთხვევები. მათ შორის არიან ქუთაისის 24 საჯარო სკოლის დირექტორი, საქმეთა მმართველი და ბუღალტერი. პირველადი ტესტირება უკვე ჩაუტარდა სკოლის თანამშრომლებს და პედაგოგებს და ამ ეტაპზე ინფექცია არცერთ მათგანს არ აღმოაჩნდა. სკოლის საქმეთა მმართველს, რომელიც ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრია, 12 სექტემბერს ჰქონდა სამაგისტრო ნაშრომის დაცვა. უნივერსიტეტის თანამშრომლები, რომლებიც დაცვას ესწრებოდნენ, თვითიზოლაციაში არიან. მათ ტესტირებისთვის ნიმუშები აუღეს. როგორც სახელმწიფო რწმუნებული იმერეთის მხარეში სვიათ ჩალამბერიძე განმარტავს, ბოლო 24 საათში დადასტურებული 10 შემთხვევიდან დიდი ნაწილი გამოვლინდა საველე ლაბორატორიაში აღებული ტესტების შედეგად და მიუხედავად იმისა, რომ მესამე დღეა კორონავირუსის დადასტურებულ შემთხვევათა რაოდენობა იკლებს, სიტუაცია საყურადღებოა.
ჩვენ ვაგრძელებთ, რა თქმა უნდა, კვლევებს, ყველა კონტაქტების, ვაგრძელებთ კარავშიც ტესტების აღებას. ეს ზოგადად პრევენციულ ღონისძიებას. 10 შემთხვევიდან შეიძლება ითქვას, რომ უმეტესობა არის კარავში.
Ზვია ჩალამბერიძის განცხადებითვე, დღეიდან ქუთაისის 5 კლინიკაში გაიხსნა 300 პაციენტზე გათვლილი COVID მიმღები ცენტრები და ცენტრებში ქუთაისის გარდა სხვა მუნიციპალიტეტებში მცხოვრებთაც მოემსახურებიან. ასევე ქალაქში გამოიყო ერთი სასტუმრო, რომელიც ჯანდაცვის სამინისტროსა და კლინიკური ჯგუფის მიერ მომზადებული ახალი პროტოკოლის მიხედვით საწყისი ჰოსპიტალური მკურნალობის შემდეგ სამედიცინო მეთვალყურეობას გაუწევს COVID-ის მსუბუქი ფორმით დაავადებულ პაციენტებს. ქუთაისში მესამე დღეა რიგები არ წყდება ქალაქის ცენტრში კარავში განთავსებულ საველე ლაბორატორიასთან. ორ დღეში საველე ლაბორატორიაში 600-მდე ნიმუში აიღეს. ბალდან დამატებით ორი კარავი განთავსდება ქალაქის სხვადასხვა უბანში. მოქალაქეები, რომლებიც ტესტირებას იტარებენ, ამბობენ, რომ ზრუნავენ საკუთარ და ახლობლების უსაფრთხოებაზე.
ის განმავლობაში უამრავ ადამიანთან ვარ შეხება და მინდა რომ თავიცვა ისინიც და საკუთარი თავიც.
შიში არ აქვს ჯერჯერობით, მაგრამ პროფილაქტიკის მიზნით მაინც საჭიროა რომ მე მგონი ჩავიტანო.
პასუხისგებლობის გრძნობა მაქვს, იმიტომ რომ ირგვლივ ემდენი ხალხია, ჩემ ზურგეს უკან ემდენი ხალხია, რომ მეც ვიქნებით მშვიდად და ისინიც.
ბათუმში ყოფნის დროს ავიღენ ტესტი COVID-19-ზე და კიდევ ვაპირებ რომ ავიღო ტესტი COVID-19-ზე, იმიტომ რომ მაინტერესებს. ამე ხომარ შეიცვალა ამ რამდენიმე დღეში.
ბავშვებს ასალუბრებენ. აუცილებელი არის ამ საკუთარი თავის დასარწმუნებლად იმაში, რომ არ გჭირს.
რადიო თავისუფლების მიერ ქალაქის ცენტრალურ ბულვარში გამოკითხულ მოქალაქეთა მცირე ნაწილი ამბობს, რომ არ აპირებს ტესტის აღებას, რადგან არენდობა კვლევებს.
სანამ ნასილკი დაწამიყვანებენ, მანამდე ჩემი ფეხი არც ავანტყობაში მივალ, არც კარავში და არსად.
ეს დამოკიდებულება თქვათ რატო გაქვთ, რომ არ გაიკეთებთ?
არის ისეთი მომენტები ხანდახან შეიძლება შეცდეს. რო შეცდეს, ოღამისა გული. ოჯახში ბევრი მყავ, შვილიშვილები და მაშინ სულ ყველას უნდა გაუკეთო. და ვისაც დროს აღმოუჩნდება, აი არეულ მარცი. და ამიტომ სანამ არ მოგვიჩნდება, დაგვიფაროს ვერთმა, მანამდე გადავდივარ რაგებ.
რესპონდენტების ნაწილი კორონავირუსის დადასტურებული შემთხვევების მატების მიზეზად მიიჩნევს მოქალაქეთა მხრიდან წესების დაუცველობას და ამბობს, რომ პირბადის ტარება და დისტანციის დაცვა ყველაზე რთულად შესაძლებელ რეგულაციებს შორისაა. ერთ-ერთმა რესპონდენტმა რადიო თავისუფლებას ისიც უთხრა, რომ არიან ადამიანები, რომლებსაც ვირუსის არსებობა არ ჯერა და დაუდევრად იქცევიან, რაც ასევე ზრდის COVID ინფექციის გავრცელების რისკს.
თავარი მიზეზი რა არის? რო არ იცავს, ზოგი იცავს, ზოგი არ იცავს. ბევრს არ ჯერავს ამ ინფექციის. გონია ბევრს ტყვილი და ამიტომ უფრო არიკეთებენ. თორე რო ჯერავდეს იმას, რომ ნამდვილად საშიშია, მაშინ გაიგიდებს. აი ხალხში არის ეს დაუჯერებლობა.
ყველამ უნდა ატაროს პირბადე და დაიცვას დისტანცია. მე მგონი ამაზე უკეთესი გამოსავალი ამ ეტაპზე არაფერი არ არსებობს.
თქვენ თვითონ ახერხებ
ყოველთვის, როდესაც გამოვდივარ, ყოველთვის გვეკეთებ პირბადეს და ხელებსაც ხშირად მიმუშავებ, თან მაქვს ყოველთვის საშუალებები.
მას შემდეგ, რაც 10 სექტემბერს ერთ დღეღამეში ქუთაისში კორონავირუსით დაინფიცირების 28 შემთხვევა გამოვლინდა, ქალაქის სავაჭრო ობიექტებში, მაღაზიებსა და სხვა დაწესებულებებში პირბადეს მეტი ადამიანი მოიხმარს. მოქალაქეთა ნაწილს პირბადე უკეთია ქუჩაშიც, თუმცა ხშირია შემთხვევები, როცა ადამიანები პირბადეს არასწორად მოიხმარენ. ჩვენი დაკვირვებით ყველაზე რთულად შესაძლებელი წესებს შორის დისტანციის დაცვა. მოქალაქეთა ნაწილი ჯერ კიდევ არ ერიდება შეხვედრისას ერთმანეთისთვის ხელის ჩამორთმევას და გადაკოცნას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ცოტა ხნის წინ გაავრცელა ინფორმაცია, რომლის თანახმად ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ატოცის და გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნიქოზის მიმდებარე ტერიტორიაზე საოკუპაციო ძალების მხრიდან ისევ დაფიქსირდა უკანონო ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის ფაქტი. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური მსგავს ქმედებას უკიდურესად დესტრუქციულს უწოდებს და აცხადებს, რომ ინფორმირებულნი არიან ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია და ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის თანათავმჯდომარეები და რომ ეს პრობლემა კიდევ ერთხელ მწვავედ იქნება დასმული, როგორც ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის, ასევე ჟენევის დისკუსიის ფორმატით დაგეგმილი შეხვედრების დროს. ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის პროცესს უკვე რამდენიმე დღეა ნაკვირდებიან სოფელ ხურვალეჩიც. ადგილობრივი მოსახლეობა ამ პროცესს თვალყურს საკმაოდ დიდი შიშით ადევნებს იმ გამოცდილებიდან გამომდინარე, რომელიც ამ სოფელში უკვე არსებობს. 2011 წლიდან სოფელი ხურვალეთი მავთულხვართებმა ორად გაყო. რა ხდება ამჟამად იქ? გოგა აფცია ორი მოკიყვებათ.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხურვალეთის მცხოვრები კახა ქუთელაშვილი სოფელში გამოჩენილი საოკუპაციო ძალების ქმედებებს ყოველდღე აკვირდება. 12 სექტემბრის შემდეგ ისინი სოფლის ქედზე ძელებს ამონტაჟებენ და მათზე მავთუხლართებს აბამენ. შეერაღებული პირები სოფლის საძოვრებს ყობავენ. იქვია ხურვალეთის სასაფლაოც.
4 რუსი იყო, ორი ზეიდან მოდიოდა და ორი ქვეიდან და არჯობდნენ რკოლებს და მართულ ხლართი უნდა გააბან თუ აი სკალი უჩი უნდა გააბან, არ ვიცი, უნდა ჩასვან.
ხურვალეთის მცხოვრებლები აცხადებენ, რომ საოკუპაციო ძალებმა ძველი გამყოფი ხაზი სოფლის სიღრმეში გადმოწიეს, რამაც იმის საფრთხე შექმნა, რომ ოკუპაციის ხასმიღმა მოექცეს სასაფლაო, საძოვარი და კიდევ რამდენიმე სახლი. ქედი, სადაც შეერაღებული პირები მუშაობენ, სწორედ სასაფლაოს და სკოლას ესაზღვრება. ხურვალეთის მცხოვრები ლუდა სალია ამბობს, რომ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები ქართული პოლიციური საგუშაგოს სიახლოვესაც გამოჩნდნენ. იქვე ახლოს მცხოვრებ მოქალაქეებს კი ყველაზე მეტად ეშინიათ.
სოხელ საღამოს რო გავიარე მეზობლებში, ზუსტად იმ ადგილებთან ახლოს, სადაც ეს მავთოხლართების გავლება მიდის, 3-4 ოჯახები ძალიან შეშფოთებული ამბობენ, რომ აი ბოლო საგუშაგო, სადაც არის ქართული საგუშაგო, ის მხარეც უნდა წაიღონ.
ხურვალეთში პატრულირებს პოლიცია. ადგილზე ევროკავშირის სამდგომარეობო მისიის წარმომადგენლებიც იმყოფებიან. ადგილობრივ მოსახლეობას კი ამ ქედზე საქონლის გარეკვის მაინც ეშინია, რადგან საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები ამ ადგილებში საქართველოს მოქალაქეებს ხშირად აკავებენ. სოფლის მცხოვრებლები ამბობენ, რომ სკოლაც ოკუპაციის ხასთან ძალიან ახლოსაა და სოფელში ყველას ეშინია.
ეშინებულია ხალხი და ისე ზღეში ვართ რო რავი.
ეხლა გადმოვიდნენ, ხიდთან მოვიდნენ. ეხლა საიჩე უხვენენ. საფლავისკენ შემოიღობამენ თუ ქვეით ისე ძველ გზაზე აივლიან. ეგ არ ვიცი ჩვენა. საფლავი აიქა და იგი რო გადაკეთოს კუდართან როგორ რა უნდა მივიდნენ. აი საფლავები და ისინი მოექცევ საძოვრებს. შეტყა საბამე მართულს აკეთებენ ბოძები ჩაყარეს.
სოფელ ხურვალეთში ყოველდღიურად ჩადიან ანტისაოკუპაციო მოძრაობის წევრები. მოძრაობის ლიდერის დავით ქაცარავას განცხადებით, სოფელში სადაც მცოცავი ოკუპაცია რამდენიმე დღეა რაც გრძელდება, არც ხელისუფლების და არც ოპოზიციის წარმომადგენლები არ გამოჩენილა.
რაც ვფიქრობ ძალიან უცნაურია, ვინაიდან ოკუპანტები აკეთებენ იმას, რასაც ჩვენ წესით უნდა ვეწინააღმდეგებოდეთ, როგორც ერთიანი ერი.
სოფელ ხურვალეთში საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა მავთუხლართების გავლება 2011 წელს დაიწყეს და სოფელი ორ ნაწილად გაყვეს. ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დარჩა სოფლის მცხოვრები დათავანიშვილი, რომელიც მცოცავი ოკუპაციის სიმბოლოდ იქცა. დათავანიშვილთან ხშირად ჩადიან საქართველოში ჩამოსული სხვადასხვა ქვეყნის უმაღლესი პოლიტიკური თანამდებობის პირები და ადგილზე ხედავენ ბორდერიზაციის გამო გაყოფილ ოჯახებს, ნათესავებს და მიტაცებულ ტერიტორიებს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში 12 სექტემბერს განაცხადეს, რომ გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხურვალეთის მიმდებარე ტერიტორიაზე საოკუპაციო ძალების მიერ უკანონო ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის მორიგი ფაქტი განხორციელდა. უწყებაში განმარტეს, რომ აღნიშნულთან დაკავშირებით სუსის მიერ გააქტიურდა ცხელი ხაზი და მოთხოვნილი იქნა უსაფრთხოების გარემოს უკიდურესად დამაზიანებელი ზემოაღნიშნული უკანონო ქმედების დაუყოვნებლივ შეწყვეტა. საოკუპაციო ძალები გორის, ქარელის და კასპის მუნიციპალიტეტების სოფლებში წელს 3 ლოკაციაზე გამოჩნდნენ. აპრილში მათ ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტახტის ძირში ახალი ღობეები გაავლეს და ადგილობრივი მოსახლეობის საკუთრებაში არსებული დაახლოებით 15 ჰექტრამდე მიწის ფართობი ოკუპაციის ხასმიღმა მოაქციეს. 2 სექტემბერს საოკუპაციო ძალების ტექნიკა კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყარაფილას მინდორში გამოჩნდა. ადგილობრივი მოსახლეობის თქმით, სოფლის სიახლოვეს საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები ხშირად მოდიან, პატრულირებენ. შეერაღებული პირები ამონტაჟებენ ეგრეთ წოდებულ საზღვრის აღმნიშვნელ ბანერებს და პერიოდულად ხნულებს ავლებენ. ახალი ხნულები მათ საოკუპაციო ბანერების მოშორებით საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე გაავლეს. საოკუპაციო ძალებმა ბორდერიზაციის პროცესი ახლა სოფელ ხურვალეთში გააგრძელეს. ქედზე, სადაც ბოძები დაამონტაჟეს, იქვე სოფლის სასაფლაოა. სასაფლაოს გვერდით კი ხურვალეთის სკოლაა. სოფლის მცხოვრებლებს ახლა ყველაზე მეტად იმის ეშინიათ, რომ საოკუპაციო ძალები სკოლასაც მიუახლოვდებიან.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ. დღეს საარჩევნო პროგრამის და პარტიული სიის პრეზენტაცია გამართა ამ ნარჩენებში მონაწილე კიდევ ერთმა პარტიამ, სამართლიანობისთვის, რომელსაც პარლამენტის მოქმედი დეპუტატი ეკა ბესელია ხელმძღვანელობს. მის გარდა სიაში არიან იურისტი იასე ზაუტაშვილი, მედიცინის დოქტორი ჯავარა უგრეხელიძე, ასევე მედიცინის დოქტორი ზაზა წერეთელი, ეკონომისტი თემურ ობაქიძე, ჟურნალისტი დოდო შონავა, დიპლომატი სევა ჯუღელი, ექიმი სოსო დარსაველიძე, ასევე ინგა მახარაძე, ნუგზარ ლომიშვილი, კახა ცეცხლაძე, მირიან პაპუნიძე არიან რამდენიმე ოლქში ამ პარტიის მერ დასახელებული მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები. NDI-ის დაკვეთით ჩატარებული გამოკვლევის შედეგები გამოქვეყნდა დღეს. სამკვლევის მიხედვით გამოკითხულთა მხოლოდ 27% ასახელებს პარტიას, რომელსაც მხარს დაუჭერდა ხვალ, რომ არჩევნები ტარდებოდეს. 73%-მა კონკრეტული პარტია არ დაასახელა. მონაცემების მიხედვით ქართული ოცნება გამოკითხულთა 17%-მა დაასახელა, ნაციონალური მოძრაობა კი 5%-მა. როგორც NDI-ის კვლევაში ვკითხულობთ, ინდივიდუალური პარტიების მაჩვენებლები იმდენად დაბალია, რომ არჩევნების შედეგების გამოსაცნობად ვერ გამოდგებაო. ამავე კვლევის მიხედვით გამოკითხულთა 59%-მა არ იცის თუ ვის მისცემს ხმას. ამასთან არჩევნებში მონაწილეობას აპირებს გამოკითხულთა 88%. NDI-ის დაკვეთით გამოკითხვა ჩაატარა კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრმა 6-დან 11 აგვისტოს პერიოდში. ტელეფონით საქართველოს მასშტაბით 2045 ადამიანი გამოკითხეს, ცდომილება პლუს-მინუს 1-3%-ია. კონსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.